6-шы тарау. Содан кайтып сейісті көріп тұрған осы, содан бері бұның оң жақ қапталы суғаранғы қара түнек, көзі жоқ жағынан сыбдыр шықса, қасқыр шап бергенде зәреғұты қолмай тұла бойы шымырып кетеді. Содан бері аспандағы ай мен күнді жарты кеш, аяғының астында жарқырап жатқан айдың көлді жарты кеш, бұрын қанша шапса да шегіне шыға алмайтын байтақ әлемде жарты кеш, тіпті қыбыр-қыбыр жүрісі де өмір емес, жай әншейін жарты кеш, жанбағыс, итшілеген құр әуре сарсаң. Содан бері бұл кімнің тақымына түспеді, ең әуелі бір егінші мінді, сосын қорықшы мініп мал қайырды, шикі кірпіш соғатындарға саз балшық басып та көрді, ең соңында пошта тасып еді, пошташы жуырда осы ауылдың тұсынан өтіп бара жатып, жол жөнекей машинаға отырып бұны тастап кетті, қайтып соққан жоқ, шамасы басқа көлік тапқан шығар. Анада қырқым кезінде баяғы шолақ бурылды көрді, ол әлі қартаймапты. Бұндай сүйегі солдырап, сүмірейіп тұрған жоқ, тойнақы жылт-жылт етеді. Үндемес қойшының да иіннен қарала шекпен түсіпті, омырауында күн нұрымен тайталасқан жалтырауық тайтұяқ моншақ. Өзі күйленген соң, астындағы атының да бабын күшейтіпті. 161-ші бет. Үйден шай ішіп, қызара бөртіп сей шықты, оған дескен екі-үш адам көгала дүненнің қасына келді, ар жақ бер жағына алма кезек шығып қарап, ауыздары жалп-жалп етеді. Бұлардың не істегелі жүргенін білмей, көгала дүнен дірілдеп тұр, сей сатының тізгіннен ұстап, қызықтаушыларға күлімсірей қарайды. Бұл оқыранып қойды, сейіс жалт қарады, тұрды-тұрды, сосын барып таныды, қасына келді, бұда ұмтылып мойын созды. Сейістің әр күс, әр мүзіне дейін таныс аялы алақаны маңдайын, құлақ шекесін жағын, жалының орын сипап көрді. Өзі қартаяйын деген бе, әлде бұның мына түрін көріп көңілі бұзылып кетті ме, шодырайып тұрған соқыр көзінің тұсына келгенде қолы қалтырап кетті. Көптен бері бұның етіне тиген аялы алақан бәйге торы қимай тұр, бірақ сейіс бұның жағынан еркелете қақты да көгала дөненге қайтып барды, сауын алып атына мінді, сосын бұл жаққа бір қаратта жүріп кетті. Көгала дөнен суреттей мүсінді жыл кекен, тойнақы денесін ұйыған қатықтай дірілдетіп, аяғында сұлу болады, ауылдан бұлай шыға аянға басты. Бұл қылт-қылт жүрісті сұлу көк дөненнің соңынан сүйсіне де мүсіркейде қарап біраз тұрды. Көк дөнен көк жүйекке барып сіңді, бәйге торы құлағындағы дүбірдің не дөң асып кеткен бәйге дөненнің дүсір екенін, не күннен күнгі меңіреу тартып бара жатқан қалжыраған кәрі жүрегінің дүрсіл екенін ажырата алмады. 1966 жыл. 162-ші бет.